No niin, tilatallennuskin vielä päälle. Eli kun mä katsoin viimeksi Korppiin, tänne oli ilmoittautunut 90 ihmistä ja siinä ei ollut yhtään ulkomaankielistä nimeä. Ja nyt tänne on ilmoittautunut melkein tuplasti sen verran, niin piti tehdä uudelleen tarkastus. Elikkä jos olette hakemassa kurssia Tie A341, johdatus, funktio-ohjelmointi, niin sitten olette oikeassa paikassa. Pari tämmöistä taustatietokysymystä ensin. Kuinka moni on tänä vuonna aloittaneet? Käsi ylös. Muutama. Oletteko te ohjelmoinut koskaan ennen? Jos ette ole ohjelmoinut ennen yhtään, niin käsi ylös, niin mä osaan varautua. No, hyvä. Sulla tulee olemaan vähän kivikkoisempi tie, mutta kyllä sitä selvittää. Tämä kurssi, minkä takia mä pidän tätä? Ja syy on oikeastaan vähän tällainen, että aina kun mä menen pankkiin, niin mua hävettää. Mä menen pankkiin, mä menen esimerkiksi ostamaan asuntoa tai nostamaan lainaa tai maksaa lainaa takaisin. Mä menen aina silleen, mä kävelin sinne tiskille ja siinä virkailija alkaa tekemään jotain ja pysähtyy jossain vaiheessa. Joo, nämä meidän sähköiset järjestelmät taas vähän kenkkuilee. Että tässä nyt pitää odottaa, että tämä käynnistyy uudelleen. Ja mä menen seuraavan kerran myymään taloa, että joo, ei tämä sähköinen kauppakirjarekisteri, tämä ei nyt toimi, nyt odotellaan vähän aikaa. Eli sitten kun mä oon ohjelmistotekniikan lehtori todennäköisesti kohta, tietotekniikan tohtori, niin siinä ei voi olla tuntematta myötähäpeä, että miten voi olla, että aina kun mä menen pankkiin, niin ne systeemit on aina rikki. Ja no, tosiasiahan on se, että eihän me osata tehdä kovin hyvin tietokoneohjelmia. Ne kaatuu, särkyy, sitten me ollaan totuttu jo vähän siihen, että ne nyt on sellaisia. Ja tämä mun pieni osa, minkä takia, millä mä yritän auttaa tätä asiaa, on se, että mä opetan funktio-ohjelmointia yhden kurssin verran tai kaksi kurssia Jyväskylän yliopistossa. Ja tämä on yksi pieni askel siihen, että saadaan sellaisia ohjelmia, jotka ihan oikeasti tekee sitä, mitä pitäisi tehdä. Eli tämä on se tavoite, mitä me haetaan täältä. Tarkemmin, mitä me tänään tehdään, pidetään pieni tämmöinen esittelykierros, että kuka on tämä kurssihenkilökunta. Näytetään vähän motivoivia esimerkkejä, kerrotaan, että minkä takia tämä funktio-ohjelmointia kannattaisi oikeastaan opiskella, miksi me opiskellaan sitä kielellä nimeltä Haskell. Sitten katsotaan vähän Haskellin ihan alkua, semmoinen ensimmäinen pikavilkaisu siihen, että miltä se suunnilleen näyttää. Lopuksi otetaan vähän kurssin käytänteitä. Tämä kurssihan ei ole ihan samanlainen kuin muut kurssit. Vaatii vähän enemmän teiltä ja vähän enemmän minulta, että tästä selvitään läpi. Ekana esittelykierros, mutta sellainen huomio, että jos kellään tulee missään vaiheessa mitään kysyttävää, niin saa vaan huutaa väliin. Mä en pahastu siitä ollenkaan, vaikka mulla olisi lause kesken. Ja yleisesti ottaen kannattaa huudella sieltä mulle. Mä liian paljon tykkään vetää täällä tämmöisiä ihmeellisiä monologeja, joten mut kannattaa keskeyttää välillä, jos se alkaa lähteä sille johonkin tangentisuuntaan. Eli esittelykierros. Mä oon Ville, kuva vasemmalla, huono kuva. Mä ehkä olen yliopistolehtori, tai sitten mä oon yliopistotutkija, tai sitten mä oon tutkijatohtori. Mä en tällä hetkellä tiedä, mitä mä oon. Sitten mulla on avustajina Joonas Korhonen, tuossa vilkuttaa teille edellisen vuoden funktio-ohjelmoinnin suorittajia, ja sitten tämmöinen kaveri kuin Samsa Kiiskinen, joka on toissa vuoden funktio-ohjelmoinnin suorittaja ja se mun perusassari nykyisin kaikilla kursseilla. Eli nämä kaksi herraa on sellaisia tyyppejä, jotka kun näette kadulla ja teillä on kysymys funktio-ohjelmoinnissa, niin tarraatte hihasta kiinni ja kysytte, niin nämä vastaa teille. Mä yritän juosta karkuun, kun yrittää tarrata muun kiinni. Että nämä on parempia kohteita siihen. Eli vähän siitä, että mitkä on meikäläisen käyttöohjeet. Eli pitää tasata ne odotukset ja todellisuus jo tässä vaiheessa, että kelle ei tule sitten harmi myöhemmin. Eli mä oon ihan hurjan innostunut tästä aiheesta, mitä mä opetan. Mä tykkään opettaa tosi paljon, mutta mulla on pari semmoista huonoa puolta, jotka yleensä potkii opiskelijoita nilkkaan tosi pahasti. Mä oon vähän huolimaton mun esimerkkien kanssa. Joskus siellä on kirjoitusvirheitä ja sitten jos näyttää siltä, että jossain koodinpätkässä ei yhtään mitään järkeä, niin todennäköisesti siinä ei ole yhtään mitään järkeä. Eli olkaa silleen vähän varuillaan. Sitten mä oon vähän hajaamielinen, eli sanotte, että nyt mä oon suorittanut 3 opintopisteen edestä kurssia. Hei, sulla on kysymys. Okei. Hyvä esimerkki. vedä mua hihasta tämän tilaisuuden jälkeen, niin otetaan ja korjataan. Eli mä tein just kaikkea tämmöistä pientä fipaa. Mä en tee sitä tahallani, se nyt vaan on osa sitä, mitä mä oon. Eli ottakaa se huomioon. Toinen on, pyydätte opintoviikkoja multa, sit niitä ei kuulu kahteen viikkoon. No, tämän saarnan jälkeen se on teidän oma moka, kun ette pyytänyt kahta tai kolmea kertaa, kun mä ihan oikeasti tein sen. Lisäksi, kuten näkyy, mulla on ollut vähän tapahtumarikas ja kiireinen tämä loppukesä. Eli tässä nyt on kaikennäköisiä pieniä vekkejä. Mutta ei se haittaa mitään, koska enhän mä tätä asiaa voi teidän puolesta opiskella kuitenkaan. Niin te joudutte tekemään töitä ja jos te joudutte vähän selvittämään ylimääräistä, niin se ei ole mikään iso mutta. Kunhan otatte vaan sen huomioon, että tämä ei välttämättä ole semmoinen 100-prosenttinen tiukka paketti, kuten esimerkiksi ohjelmointi 1, jota on vedetty 20 vuotta tässä talossa. Eli hyvä kurssi tästä tulee, mutta varokaa teräviä särmiä. Se, mitä tällä kurssilla opetellaan, no se on funktio-ohjelmointia. Ja funktio-ohjelmointi on vähän erilaista ohjelmointia. Se on oma kieliperheensä tai ohjelmointiparadigmansa, missä ohjelmat rakennetaan tietyllä tavalla eri tavoin kuin esimerkiksi Javalla tai C-Sharpilla. Ja koska se on tämmöinen joukko eri ohjelmointikieliä ja menetelmiä, niin sieltä pitää ottaa yksi esimerkki. Eli tällä kurssilla opiskellaan kielinimeltä Haskell. Käytetään tuommoista kääntäjää kuin GHC. Ja miksi Haskell? No, se on yksi tämmöinen tosi hyvä ja puhdas esimerkki siitä, mitä funktio-ohjelmointi voi olla. Se on täysin funktionaalinen, siinä ei ole muuttuja oikeastaan kovinkaan helposti saatavissa. Siinä on erinomaisen vahva tyyppijärjestelmä. Se on yksi semmoinen harva kieli, joka laskentajärjestys on laiska. Parin luennon päästä tiedät, mitä se tarkoittaa. Tämä on yksi hyvä esimerkki. Tämä vaatii opiskelijalta ehkä eniten näistä. Eli pystyy käyttämään mahdollisimman vähän niitä valmiiksi omaksuttuja ja opittuja ohjelmointitapoja. Ja tässä oppii väkisinkin enemmän kuin sillä, että mä käyttäisin jotain muuta kieltä. Tässä on sitten omat haasteensa, koska tämä on niin erilainen, niin odottakaa sitä, että teillä tulee menemään aikaa ennen kuin te pääsette siihen kunnolla sisälle. Kaikki pääsee siihen sisälle ja kaikki saa sen haltuun, se ei ole mitään sille ihmeellistä, mutta työtä saattaa olla vähän. Ja kääntäjä, Haskellille on käytännössä noin 3 eri kääntäjää, ja tällä kurssilla käytetään tuota yhtä. Se on yleisin. Kaikkien teidän pitää asentaa sen maanantaihin mennessä jollekin omalle koneellenne, kokeilla sitä vähän, ja jos ei onnistu, niin sitten häiritä tätä opettajakolmikkoa ja hoitaa, että teillä on sellainen käytössä. Eli funktionaalinen kieli, perusprimitiivi, matemaattinen funktio, sivuvaikutukset on, pyritään välttämään semmoisia ylimääräisiä vaikutuksia ohjelmasta. Ei esimerkiksi tulostella kesken laskennan ja tehdä kaikkea muuta tämmöistä hämärää. Ei ole muuttuvia muuttuja, ei ole silmukoita. Taulukoita ei juuri käytetä ollenkaan. Tyyppejä ei tarvitse kirjoittaa itse, se pärkki osaa päätellä ne. Siinä on kaikkea tämmöistä jännää ja uutta ja ihmeellistä. No, kysymykseen sitten, että miksi tämä kannattaa? Tämä kurssi on semmoinen, että ne perinteisesti tulee ilmoittautujia semmoinen 150 nyt viimeisenä parina vuonna. Näistä noin 100 tulee ensimmäiselle luennolle ja noin 40 suorittaa kurssin. Eli ilmeisesti tarvii kertoa, että miksi tämä kannattaisi suorittaa. Tämä on paikoin työlästä, niin miksi kannattaisi opiskella funktio-ohjelmointia? Yksi hyvä syy. Mä itse opiskelin funktio-ohjelmointia vuonna 2005 tässä samassa talossa. Silloin opettajana oli Antti-Juhani Kaijaho, joka oli löytänyt tämmöisen hienon värkin. Ja se sanoi muun muassa tällaisia asioita kurssin lopuksi, että 10 vuoden päästä ohjelmointi on tällaista. Se sanoi esimerkiksi, että suunnilleen tällä tavalla, en muista ihan tarkkaan, että käsiteltiin lambda-lausekkeita, että 10 vuotta kun odotatte, niin tälleen te ohjelmoitte Javallakin. Ja katos mitä, Java 8, siellä on lambda-lausekkeet. Jos olette Java-harrastajia, Java-kuruja, tämä on yksi ominaisuus, mikä on lähtenyt suoraan funktio-ohjelmoinnista ja mennyt Javaan. Eli tämä kieli on sellainen hauska komiteakieli, joka alun perin tehtiin sitä varten, että ohjelmointikieliteoreetikot pystyisivät helposti kokeilemaan uusia ominaisuuksia ohjelmointikielissä, kehittämään niitä lisää ja testaamaan, miten ne käytännössä pelaa. Se on vasta muutaman vuoden ollut silleen teollisuuden huomaamana, teollisuuden käytössä. Ja se on toiminut. Eli Javassa on lambdat. Javassa on vähän niin kuin semmoinen laiska laskenta, jota sanotaan spliteraattoriksi. Mä en ole koskaan tajunnut miksi ja miten, mutta sekin on yksi ominaisuus, mikä on vedetty täältä. Eli jos nämä asiat opettelee Haskellin kanssa, niin sitten jossain vaiheessa, kun ne vuosien varrella tuksahtaa näihin mainstream-kieliin, mitä te käytätte töissä tai harrastuksissa, niin sitten ne on jo valmiiksi tuttuja. Okei. Toinen. Tämä on ehkä perätön väite. Tämä on mun mielipide ja se, miten mä näen maailman. Eli kun mä katson näitä perinteisiä ohjelmointikieliä, C tai Javaa tai C Sharpia, ja vähän niiden historiaa, mistä ne on syntynyt, niin se on lähtenyt siitä, että tietokone oli talon kokoinen. Sitten mietittiin, että miten me voidaan näitä ekana näitä kaiken näköisiä tyhjiöputkia komentaa ja transistoreja myöhemmin. Eli kaikki nämä kielet, niin kuin C ja Pascal ja Java, ne on vähän niin kuin lähtöisin siitä, että mitä me voidaan tehdä tällä tietokoneella, joka on tossa. Eli nyt meillä on tämmöinen laite, miten me voitaisiin komentaa sitä. Ja se on lähtenyt tosiaan sieltä hyvin matalalta tasolta. Sillä on edelleen kaikki ne matalan tason vipstaakit ja jutut ja säädöt, mitä meidän pitää ottaa huomioon. Ne vähenee koko ajan, se kehittyy kuitenkin kauemmas ja kauemmas siitä koneesta. Funktiokielet taas, ne on lähtenyt ihan toisesta suunnasta. Ne ei katso sitä asiaa silleen, että mikä on se juttu, mitä me voidaan täällä koneella tehdä. Ne on pikkisen semmoinen matematiikan alahaara, joka on tutkinut sitä, että mitä me voidaan itse asiassa tarkasti sanoa, mitä me voidaan laskea, miten me voidaan ilmaista asioita maailmasta tai ohjelmista tai laskennoista ylipäänsä. Eli niitä ei kiinnosta se kone. Niitä kiinnostaa se, että miten on hyvä kirjoittaa ohjelmia. Ja tähän, kun Haskell on oikea kieli, jota käyttää kuitenkin niin kuin iso joukko ihmisiä, niin se lisää tähän sanan kätevästi. Eli tässä se idea on, että me ei enää katsota niin paljon sitä koneen yksityiskohtia, mietitään missä rekistereissä joku asia on, missä taulukon alkiossa meillä on jotain, onko tämä osoitin vai viite vai olio vai primitiivi. Katsotaan sitä enemmänkin silleen, että miten tämä asia pitäisi sanoa, miten tämä ohjelma olisi hyvä kirjoittaa. Ja sitten luotetaan siihen, että ne nerokkaat ihmiset, jotka tekee näitä kääntäjiä, niin ne osaa tehdä sellaisen käänteen, joka tuottaa siitä sen tehokkaan ohjelman, jonka se kone voi suorittaa. Okei, syy 3. Mä voin sanoa, että tämä on hieman epäreilu esimerkki. Mä tykkään aina ottaa, jos mä haluan huono esimerkin siitä, että joku on koodannut Java-koodia ja se on jotenkin kurjaa se Java-koodi, niin mä menen semmoiselle sivulle kuin stackoverflow.com ja kysyn sieltä, että mitenkäs Javalla vaikka lasketaan merkki noista sanojen lukumäärä. Ja sitten katon niitä vastauksia, sitten mun pitää mennä vähäksi aikaa kahville rauhoittumassa, mä katon niitä uudelleen ja sitten mä valitsin sieltä sen, en ihan kurjinta, mutta toiseksi kurjinta, mä saan tällaisia. Eli tämä on suunnilleen semmoinen Java 6 esimerkki siitä, miten lasketaan tekstitiedostossa olevien sanojen määrä. Mä en väitä, että tämä olisi paras esimerkki. Joku pystyy tekemään tämän kätevämmin. Jos Vesa Lappalainen tekee tämän, niin se on puolta lyhyempi se koodi. Eli mitä tässä tapahtuu? Siellä vähän tulostellaan, että hei, mä oon käynnissä, mä oon ohjelma. Sitten availlaan tiedosto kovin vaivalloisesti, se on while-silmukka, joka alkaa pilkkoa sitä lukemansa merkkijonoa ja sitten siellä vähän laskurit pörisee ja näin ja sitten lopuksi tulostetaan sanojen lukumäärä. Käsi ylös, kenen mielestä tämä on semmoista Java-koodia, mikä olisi saattanut tulla vaikka itse kirjoitettua. Joo. Tämä on aika tuskallinen se asia, mitä tässä tehdään. Me lasketaan, kuinka monta sanaa on tekstitiedostossa. Miksi tähän tarvitaan kalvollinen koodia? Okei, sama Haskell-ohjelmana. Se on yksi rivi. Se on moraalisesti enemmän oikein. Tämän kuuluu olla yksi rivi. Se ongelma ei ole vaikea. Ei meidän tarvitse käyttää siihen sitä vaivaa, että me tehdään kaikki pienet yksityiskohdat. Jos ette ymmärrä tuota yhtä riviä kunnolla, ei se mitään. Se on tämän kurssin tarkoitus, että lopuksi ymmärrätte. Ei siinä Javassakaan mitään virheenhallintaa ole. Molemmista tulee poikkeus silmille, jos tapahtuu jotain outoa. Tiedosto ei vaikka aukea. Yksi rivi. Kuinka monta tässä on? Parikymmentä. Okei, sitten jos oikein lähdetään puristamaan, niin ehkä tuossa saisi 4 riviä. 5. Jotain sinne päin. Kuinka moni saisi 2 rivillä tämän tehtyä Javalla silleen, että ne rivit ei ole hirveän pitkiä? Ehkä joku sen saa, mutta se ei ole ilmeinen. askelohjelmoille tämän kurssin jälkeen, jos mahdollisesti käytte vielä yhden opintoviikosta seuraavaa kurssia, tämä tulee olemaan ilmeinen. Tämä tulee olemaan se oletusratkaisu, minkä kaikki kirjoittaa. No, olihan tuossa nyt silleen vähän. Vähän pistettiin javaa alta lipana. Otetaan satunnainen internetkoodari ja oletetaan, että se tekisi muka hyvää koodia. No, tämähän ei ikinä pidä paikkansa. Varmin tapa saada tietokoneohjelmaan tietoturvaongelma on mennä nettiin ja copypastaa sieltä joku hauskan näköinen koodi ja sitten alkaa ajaa sitä. Siitä elämä on vuoden päästä kivaa. Ja otetaan semmoinen henkilö, jonka kaikki tuntee. Kuinka moni tietää lappalaisen Vesan? Joo, kuinka moni on käynyt ohjelmointi ykkösen? Joo, kaikki tietää. Kaikki tiedätte varmasti myös sen, että vaikka Vesku ei hirveästi trendejä seuraa, niin se on tosi hyvä ohjelmoija. Sillä on oikeasti merittäjä siitä. Se on ansainnut yhden omaa kotitalon tekemällä tietokoneohjelmia. Aika harva pystyy sanomaan nyky-Suomessa samaa. Ja sitten meille jossain vaiheessa tuli semmoinen skava. Mä aina menin ja näytin sille, että kato, mulla on hieno Haskell-ohjelma ja sitten sitä suututtaa, koska se ei osaa Haskellia. Ja sitten me päädyttiin kamppailemaan tällaista asioista, että kumpi tekee parempia ohjelmia. Okei, Vesa on tietysti ohjelmat on isoja, koska sillä on 200 vuotta kokemusta, mitä mulla ei vielä voi olla. Mutta sitten päädyttiin tällaiset, että lasketaan permutaatioita. Eli annetusta listasta kaikki mahdolliset järjestykset, mitä sitä listasta saadaan aikaiseksi. Okei, miksi me haluttaisiin laskea permutaatioita jostain? No, se on ihan kätevä semmoinen raakavoimaratkaisu moneen ongelman ratkaisemiseen. Eli jos teillä on pyörän lukko, joka pitäisi saada auki, ja siinä on kolme semmoista kiekkoa, mistä voi pyörittää numeroita, niin sitten kokeilette kaikki permutaatioita, jolla se pyörän lukko aukeaa. Mette algoritmikurssille, niin kaikki tämmöiset, suurin osa algoritmeja on sellaisia, että ne oikeasti ratkeisi sillä, että ne käytäisi kaikki permutaatiot jostain joukosta läpi ja valittaisi niistä ei sopiva, mutta se on niin tehotonta tehdä sillä tavalla, että sitä ei kannata. No, me löydettiin semmoinen ongelma, mikä ei ratkea millään muulla tavalla kuin permutoimella. Ja Vesku teki tällaisen koodin. Ja siinä on vähän ilmeisesti parempaa javaa, siinä on geneerisiä tyyppejä ja kaikkea. Ja siinä on kommentitkin ja toi laskee kaikki permutaatiot annetusta joukosta alkioita. No okei, tämä on vaikeampi ongelma, eikö vaan? Tämä on paljon vaikeampi ongelma kuin se, että lasketaan sanat tiedostosta. Ja siitä nyt ehkä silleen voisi moraalisesti ajatella, että ehkä se nyt on tuon kalvon verran se permutaatioiden tekeminen. No, sitten kun se kisa lähti liikkeelle, Vesku löi tuon pöytään, mä löin tämän pöytään. Eli sama Haskellilla. Eli mitä tuossa? Siinä on kolme riviä, joista yksi on itse asiassa semmoinen, mitä ei tarvitsisi. Lyhyesti, ensimmäinen rivi sanoo, että jos mulla on lista, jotain juttuja, ihan sama mitä juttuja, vaikka numeroita, jotka on kuitenkin sellaisia, että mä voin vertailla niitä, niin sitten tämä permutations-funktio tuottaa mulle kaikki permutaatiot, eli lista niistä permutaatioista, mitä sitä joukosta saadaan aikaiseksi. Haskellissa funktiot määritellään usein tälleen palapalalta. Ensimmäinen pala sanoo, että jos mä haluan kaikki permutaatiot tyhjästä listasta, niin se joukko, minkä mä saan, sisältää yhden alkion, joka on tuo tyhjä lista. Okei, seuraava rivi on se, missä se taika tapahtuu. Eli mitä tässä sanotaan? Siellä sanotaan yksinkertaisesti näin. Otetaan yksi kerrallaan listasta XS. Haskellissa kaikkia listoja sanotaan nimellä XS jostain syystä. Mun mielestä se on vähän tyhmä käytäntö, mutta kun kaikki muut tekee, niin tehdään mekin. Otetaan sieltä jokainen alkio yksi kerrallaan. Sen jälkeen otetaan YS. YS on lista permutaatioista, jotka saadaan ottamalla se alkuperäinen lista ja ottamalla siellä se X pois. Ja sen jälkeen me laitetaan se X alkuun. Jokaiselle permutaatiolle me saadaan kaikki permutaatiot. Okei, tämä on semmoinen hankala tehtävä. Tämä ehkä olisi silleen kurssin lopulla semmoinen hyvä harjoitustehtävä, mutta ei vielä tässä vaiheessa. Lähinnä olennainen pointti on, että mä pystyn selittämään, mitä toi tekee. Sitä pystyy vähän niin kuin kurtistaa kulmia, niin näkee, mitä se tekee. Ja se on kolme riviä. No, yleinen tosiasiahan on se, että mitä ilmaisuvoimaisempia, niin sanotusti korkeimman tason ohjelmointikieli meillä on, niin sitä hitaampaa koodia se tuottaa. Väkisinkin, koska kääntäjän täytyy tehdä enemmän muunnoksia ja keksiä enemmän. Sen täytyy olla älykkäämpi sen ohjelma, joka muuttaa sen meidän hienon koodin siksi ykkösiksi ja nolliksi, tai se kone sitten prosessorillaan runtaa jonkinnäköiseksi tulokseksi. Ja yleensä niin on niin, että kielet C, C-sharp ja Java. Ne on nopeampia kuin korkeimman tason kielet, kuten Prolog tai Haskell tai näin. Haskell on about samaa vauhtia kuin Java pyörii. Plus miinus 50% joko suuntaan tai toiseen. Mutta tämä permutaatioesimerkki, tämä oli kiva. Jos mä teen tällaisen Java-ohjelman, jossa lyödään johonkin listaan niin 400 alkiota, numerot 1-400. Ja lasketaan sitä permutaatioita ja pyydetään, että anna mulle se 100 permutaatio tästä listasta. Niin mitä tapahtuu? No, ei yhtään mitään. Eli joko siellä menee joku puskuri yli, siitä loppuu muisti, tai se laskee seuraavat varmaan 400 vuotta tuota permutaatioiden määrää. Kuinka monta permutaatiota on 400 alkiolla? 400 kertoma. Se on niin iso luku, että se ei mahdu tuota ollenkaan tulossa siihen. Eli, okei, tämän kanssa on vähän paha kilpailu. Sama Haskell-ohjelma. Pyydetään permutaatiot joukosta lukuja väliltä 1-400. Ja sitten tämä huutomerkki sanoo, että anna mulle siitä joukosta 100 alkio. 0,2 sekuntia se on siinä. Mitä tässä tapahtuu? Eihän se tietenkään pysty laskemaan kaikkia niitä permutaatioita, koska niitä on niin älytön määrä, että se ei mahdu sen koneen muistiin kuitenkaan. Mutta koska kyseessä on Haskell ja se ei laske asioita ennen kuin sen tarvitsee laskea asioita, sanotaan, että se on laiska kieli tai tarkempi termi on non-strict, ei tiukka kieli. Niin mitä se tekee? Laskee niitä permutaatioita. Kun siltä on pyydetty 100 permutaatio, niin se lopettaa niiden laskemisen siinä vaiheessa, jos se 100 on löytynyt. Ja se löytyy aika nopeasti. Eli nyt mulla on yllättävä etu heti Javaan. Eli samaan ohjelman voi tehdä Javalla, ja Vesa teki sen. Mutta se ei mahu mun kalvoille enää. Et jos mietit, miten teet tästä Javan permutaatio-ohjelmasta sellaisen, että siinä voi kysyä niin yksi kerrallaan niitä permutaatioita, mennä niin pitkälle vaan kuin tarvitaan, niin se on aika iso remontti tuohon. Se ei tule mitenkään automaattisesti. Sen sijaan Haskellilla ei tarvii mitään. Se on automaattisesti sillä tavalla. Joskus tästä tulee ongelmia, kun muistia kuluu enemmän tai jotain tällaista, mutta yleisesti ottaen tämä tekee ohjelmista hirveän paljon modulaarisempia. Me voidaan uudelleen käyttää niitä enemmän. Eli nyt jos meillä olisi joku semmoinen algoritmi, mikä me voitaisiin ratkaista, tai ongelma, mikä me voidaan ratkaista käymällä kaikki permutaatiot läpi. Vaikka niitä permutaatioita olisi tosi paljon, mä voin ajaa sen Haskell-ohjelmani vakiomuistissa, ei vie yhtään enempää muistia, ei tarvitse tehdä mitään ekstraa. Ja sitten jos se löytyy jollain alkupään permutaatiolla, niin mä saan tuloksen aikaa. Java-ohjelmalla ei vaan onnistu. Okei, syy 4. Tämä on mun lempisyy. Tämä on se ainoa syy, minkä takia mä oikeastaan käytän Haskellia. Miettikää niitä attribuutteja, jotka mä löin itselleni tuohon äsken. Mä oon huolimaton, mä hajaan mielen, mä unohan mitä mä oon tekemässä. No kysymys teille. Kuinka moni on teistä koskaan tehnyt vastaavan kaltaisen tempo? Ottanut jonkun, sanotaan 1000 rivin ohjelman. Semmoinen ohjelmointi kakkosen kerho-ohjelma suunnilleen. Ja sitten pistänyt sen remonttiin, lisännyt jonkun ominaisuuden ja muuttanut sitä jotenkin silleen, että sitten on 300 riviä joutunut kirjoittaa kokonaan uudestaan. Ja sitten ollut samalla tavalla laiska niin kuin minä, että ei kertaakaan testannut sitä. Ja sitten kun se ohjelma on mennyt käänteestä läpi, ensimmäisen kerran se toimii moitteetta. Kuinka moni on tehnyt tämän? Joo, joku meni. Minäkin olen. Useita kertoja. Eli tämä on mahdollista Haskellilla. Just sen tyyppijärjestelmän kanssa. Tyyppijärjestelmä, joka tulee potkimaan teitä armottomasti kylkeen seuraavat varmaan 5 viikkoa, niin se antaa tällaisen supervoiman, että sä voit ottaa ohjelman, runtata sitä ohjelmaa ihan erinäköiseksi, ja se toimii ensimmäisellä yrityksellä. Ehkä toimii. Tätä pitää tarkentaa. Eli mä en ole kovin huolellinen. Eli se systeemi on se, jota tässä pitää syyttää. Jos mä tekisin tämän samaan Javalla tai C:llä tai Pythonilla, niin mulla menisi koko seuraava työviikko hukkaan, kun mä etsisin niitä kaikkia mokia, mitä mä oon tehnyt sinne ohjelmaan. Eli tää on yksi syy, minkä takia Haskell toimii mulle tosi hyvin työkaluna. Ja sitten kaksi tarkennusta. Tämä ei ole mikään suositus. Ei tätä kannata tehdä millään kielellä. Mä oon vaan laiska. Mä joskus teen tällaisia typeriä asioita. Toinen huomautus on, mä en väitä, että jos mä otan minkä tahansa 1000 rivin ohjelman ja kirjoitan mitkä tahansa 300 riviä uusiksi, niin se aina kävisi näin. Mutta se on hirveän yllättävää, että se käy edes joskus. Eli Haskellilla saa paljon helpommin koodia, joka toimii oikein. Sitten sitä oppii käyttämään. Joo. Kysyttävää tässä vaiheessa. Siinä oli pari semmoista lennokasta esimerkkiä, ei tarvitse vielä tajuta. 8 viikkoa tajutte ne varmasti. Ei. Ketä väsyttää? No, hyvä. Semmoinen rento asento ja leukarintaa vähän aikaa silmät kiinni. Se auttaa noin vartin jaksossa tehtynä sitä toistaa silloin tällä. Okei, jatketaan. Eli mitä eroja meillä nyt on sitten, mitä teidän pitää tarkasti vartoa siinä vaiheessa, aloitatte tämän. Eli tässä nyt suunnilleen kaikki oli ohjelmoinut vähäsen. Jos ei ole ohjelmoinut yhtään, niin sitten anti mennä vaan suoraan. Tämä on helppoa kuin heidän teko. Eli se, mikä tulee varmaan ihan ekana, jos tuutte Javasta tai C-sharpista tai C-stä tai C++-sta, niin meillä ei ole ohjelmojen muuttujia käytössä. Niitä saattaa tulla sitten funktio-ohjelmointi kakkosen jossain loppuvaiheessa. Meillä ei ole tämmöisiä, no, Vesa sanoo niitä pelkästään muuttujiksi. Kukaan matemaatikko ei sanoisi niitä muuttujiksi. Javassa muuttuja, sehän on semmoinen laatikko. Laatikon päällä on nimi ja sitten siellä laatikossa voi olla eri asioita. Ja riippuu milloin sitä ohjelmaa ajoa katsotaan sinne laatikkoon, niin siellä laatikossa saattaa olla eri arvo sisällä. Haskellissa muuttujat on matemaatikon muuttuja. Ne on sellaisia asioita, joiden arvo ei ikinä muutu. Siinä vaiheessa on se sidottu paikalle, että x on 42, niin x on 42 siitä eteenpäin aina. Eli mitä tästä seuraa? Ei silmukoita. Pystytään tekemään ohjelmia ilman niitä muuttuvia muuttujia ja sivuvaikutukset väkisinkin väliin. Ja tässä on sellainen taika, että kun ei ole niitä muuttuvia muuttujia, me saadaan korvauksena siitä sellaisia ohjelmia, jotka on enemmän modulaarisia, niissä on oikeasti uudelleen käytettäviä paloja. Ja tämä on jännä juttu, jossa pitää vaan niin kuin kokeilla ennen kuin sen osaa huomata. Ja tämä tulee olemaan se iso ensimmäinen kompastuskivi. Kuinka moni näkee, että miten kirjoitetaan ohjelma ylipäänsä, jos meillä ei ole taulukoita, indeksejä tai silmukoita? Eli tämä on se ajatusleikki, mitä me puuhataan heti ekana, ja tämä tulee vähän silleen niin kuin sivusta syöttönä. Toinen on vahvat tyypit. Ekanakin, jos katsoitte noita Haskell-ohjelmia vertaisesti siihen Java-ohjelmaan. Java on staattisesti tyypitetty kieli. Tarkoittaa sitä, että jokaisella muuttujalla Javassa ja jokaisella lausekkeella Javassa on joku käännösaikana tiedetty tyyppi. Me tiedetään, että tässä muuttujassa on nyt sisällä int, tuossa muuttujassa on string, tämä lauseke, sitten kun se lasketaan, niin siitä tulee vaikka double. No, Haskellissa näitä ei kirjoitettu näkyviin. No, miksi ei? Koska ne selviää siitä koodista muutenkin. Jos me lasketaan asioita yhteen, niin se on varmaan numero, ja se kääntäjä pystyy päättelemään meille suuren osan tästä. Totta kai ne tyypit kannattaa kirjoittaa itselle omaksi dokumentaatioksi näkyviin, mutta ei säästää hirveästi semmoista säätöä, kun jokaiselle muuttujalle ei tarvitse erikseen sanoa, että tämä nyt on int. Siinäkin tapauksessa se ei voi olla mitään muuta. Toinen ero. Eli mä veikkaan, että jos tuutte näistä perusohjelmointikielistä ja teille ei ole kokemusta mistään FP-kielestä, niin teillä on semmoinen käsitys, että tyypit, niin kuin int ja double, niin niiden pääasiallinen tarkoitus on kertoa, että mitä sillä muuttujassa on. Eli tämä muuttuja, kun sitä ohjelma suoritetaan, sille varataan 64 bittiä ja sitä käytetään, niin kuin kokonaislukua käytetään. Eli se on vähän semmoinen härveli, joka kertoo, että kuinka paljon tilaa se kone joutuu varaamaan, mitä operaatioita se käyttää sille muuttujalle ja niin edespäin. Eli tämä ei ole oikeastaan se, mitä funkkarin tyypit on. Eli funktio-ohjelmoinnissa tyypit kertoo sitä ohjelmasta paljon enemmän. Eli ne on semmoisia yleisempiä väitteitä, että tämän ohjelman pitää muuten toimia tällä tavalla. Semmoinen, vähän semmoinen niin kuin isolla sudilla vetäisty kuva, että tällaista tämän ohjelman pitäisi tehdä. Ja niillä voidaan sanoa enemmän ja tarkemmin asioita kuin Javassa. Ja tämä aiheuttaa sen, että jos me katsotaan jotain Haskell-koodia ja luetaan se tyyppi, me tiedetään heti, mitä sen pitää tehdä. Toinen on, että se kääntäjä pystyy pitämään meidät kaidalla polulla paljon paremmin. Koska sille voi tarkemmin sanoa, että pidä muuten huoli, että tämä mun seuraava laskutoimitus, kun mä kirjoitan sen, niin se on sellainen, että siitä ihan oikeasti tulee kokonaisluku, eikä esimerkiksi merkkijonon tuloksena. Ja sitten se kääntäjä pitää huolen siitä. Sitten me opitaan jossain vaiheessa kirjoittamaan paljon enemmän tällaisia kaikennäköisiä ehtoja sinne tyyppeihin. Ei nyt edes hirveän paljon, mutta yllättäen ei sitä hirveän paljon enemmän kuin Javassa tarvitkaan, ennen kuin saa siitä jo aika paljon hyötyä irti. Toinen ero. Tämä on yksi sellainen asia, mikä saa mut kiehumaan aina raivosta, kun mä katson esimerkiksi JavaScriptia. Yhtäsuuruus. Haskellin yhtäsuuruudessa on jotain järkeä. Se yrittää edes olla sellainen matemaattinen yhtäsuuruus, jolla pätee esimerkiksi sellainen asia, että jos A on yhtä suuri kuin B, niin B on yhtä suuri kuin A. Sitten mä katson näitä kieliä. Java, no siellä on tämmöinen on-on-merkki. Sitten siellä on tämmöinen equals-metodi ja sitten tämmöinen hashcode-metodi. Ja nämä kaikki vähän niin kuin tekee sitä, että ne olisi niin jollain tavalla yhtä suuruus, mutta sitten ne tekee eri asioita. Kuka tarvii niin kuin kolme erilaista yhtä suuruutta ohjelmointikielessä? C-sharp, valitettavasti ihan sama juttu. Ja JavaScript, voi herranen aika. Siellä vaikka kuin paljon näitä yhtä suuruusvertailuja, ja sitten jos toinen juttu on vaikka merkkijono ja toinen on numero, ja sitten laitatte sinne kaksi on-merkkiä, niin se saattaa sanoa, että ne on yhtä suuria. Ja mä en tiedä JavaScriptille, tuleeko joka kerran, kun verrataan yhtä suuruutta, niin tuleeko sieltä aina edes boolean arvo ulos, vai tuleeko sieltä joku olio kenties jossain vaiheessa. Elikkä, millä näistä edes pätee, että jos A on yhtä suuri kuin B, niin B on yhtä suuri kuin A? Yksi pieni ongelma, jota ei edes tiedosta silloin, kun tekee töitä näillä kielillä. Mutta se on hirmuinen helpotus sitten, kun jossain vaiheessa huomaa, että hei, yhtä suuruus on yhtä suuruus, mä tarvitsen reissata siitä joka kerran. Onko kukaan tehnyt Lispillä tai Common Lispillä mitään? Joo, sit sä tiedät, tai te tiedätte, siellä on ainakin 5 tällaista, jotka kaikki toimii eri tavalla. Ja mä yleensä jaksan olisilla Common Lispillä tasan just siihen kohtaan, kun nämä tulee vastaan. Okei. Seuraava iso ero, tuo äskeinen ero oli semmoinen positiivinen juttu, josta ei tarvii huolehtia, se vaan helpottaa teidän elämää. Toinen on se, että ohjelmat rakennetaan lausekkeista. Mikä ero on lauseella ja lausekkeella? Lause, ainakin minun terminologiassa, joku saattaa käyttää näitä toisinpäin tai eri termejä. Täällä me käytetään näitä. Lause on esimerkiksi tällainen juttu. System out print line 42. Se on yksi komento, yksi lause, mitä Java-tulkin pitää suorittaa. Lisää x:ään 15. Se on yksi lause. Return 42, se on yksi lause. Tässä semmoinen hyvä ajatusleikki on, että jos avassa tulee perään puolipiste, niin se on lause. Ja nyt kun me tehdään Haskellia, niin ainakaan ensimmäiseen 5 viikkoon meillä ei ole lauseita. Meillä on ainoastaan lausekkeita. Eli lauseke, se on semmoinen juttu, mihin tutustuitte varmasti peruskoulussa, ylä- ja ala-asteella ja mahdollisesti lukiossakin. Se on se matematiikan tunnilta tuttu. Lauseke x plus 15, tai neliöjuuri 2 kertaa pi. Eli se on semmoinen ilmaisu, joka kertoo, että nyt tässä on joku arvo kyseessä. Mitä nyt neliöjuuri 2 pi sattuu olemaan? Toi lause merkkaa sitä lukua. Se kertoo, miten se lasketaan. Se ei ole minkäännäköinen semmoinen komento sille tietokoneelle, että laske nyt tämä, tai mikään muukaan komento, että nyt meidän sotke vähän muistia jollain tavalla. Se vaan ilmaisee, että nyt mä puhun tästä numerosta. Tämä on yllättävän tärkeä ero, ja sekin tulee vähän puun takaa, jos sitä ota huomioon. Eli yleensä jos ohjelmoiden javalla, niin se aina jaetaan silleen pieniin palasiin, teet tää, ja sitten palautat tämä. Ja Haskellissa me tehdään yksi iso lauseke, joka kertoo sen koko homman yhdellä kertaa. No joitain seurauksia. Heitetään muuttuvat muuttujat mäkeen. Lisätään sinne tyyppejä, jotka rajoittaa paljon sitä, millaisia ohjelmia me voidaan kirjoittaa. Ja mitä me saadaan? Me saadaan ohjelmia, jotka on lyhyempiä. Ainakin tälle into small, jos tehdään tämmöisiä pieniä esimerkkiohjelmia, ne on lyhyempiä. Ja ohjelmat on hirveän paljon helpommin testattavia. Miksi näin? No, jos teette olio-ohjelman, niin se olio, minkä te koodaatte sinne suurella vaivalla, niin se on aina sellainen, että se tarvii jonkun ympäristön, että se pystyy toimimaan. Se pitää rakentaa jotain tietokantayhteyksiä tai tiedostoja tai muita olioita, että sitä olio pystyy ylipäänsä edes testaamaan. Se on aika työlästä. Lisäksi pitää koko ajan katsoa, että missä tilassa se olio on, missä, millaiset arvot se muuttujilla on, mitä sen pitäisi nyt tehdä. Eli sitä pitää aina katsoa sille ajan suhteen, nyt tämä olio elää tällä tavalla ja menikö sitä polku oikein. Funkkarissa meillä ei ole tilamuuttujia ollenkaan, eli meidän tarvii tarkastella niitä meidän luomia funktioita vaan niin kuin yhdellä ajahetkellä. Jos mä kysyn funktiolta jonkun arvon tänään, niin se on sama, jos mä kysyn huomenna tai ylihuomenna. Eli minun ei tarvitse miettiä aikaa, kun mä testaan. Suurin osa näistä otuksista on, mitä me käsitellään, puhtaita funktioita. Tarkoittaa sitä, että ne ei voi millään tavalla riippua mistään ympäristöstä. Eli jos mä otan yhden sellaisen, mä voin alkaa heti testaamaan sitä. Mä syötän sille argumentit ja sitten mä saan tuloksia. Sitten mä katson, että onko sen tulokset oikein. Lisäksi meillä on tosi hyviä työkaluja sitten vielä tarjolla. Sitten ne on paljon luotettavampia ne ohjelmat. Tässä tietysti pitää varoittaa, että joskus Haskell-ohjelma saattaa syödä kaiken muistiin, jos on varomaton. Sitä tapahtuu muissakin kielissä. Mutta ne on jotenkin luotettavampia. Ja se syy taitaa olla siinä, että yleensä kun tietokoneohjelma kaatuu tai menee semmoiseen tilaan, että se ei enää pelaa, niin kyse on siitä, että joku sen ohjelman tilamuuttuja sisältää semmoisen arvon, mitä se ohjelmoija ei ottanut huomioon. Joku osoitin osoittaa ihan mettään tai jossain niin muuttujassa onkin negatiivinen luku, vaikka piti olla positiivinen, se ohjelma kaatuu kylelle, kun se ei voi enää tehdä mitään. Kun ei ole niitä muuttujia, niin ei tule myöskään tällaisia ongelmia. Tulee paljon enemmän yleiskäyttöistä koodia, ja tämä on myös sellainen juttu, mikä pitää kokeilla, että sen uskoo. Se on vähän sitä, että jos tehdään olio-ohjelma, niin ne kaikki oliot, mitä sinne rakennetaan, niin ne on aina sen ongelman ratkaisemista varten. Jos tehdään jotain autokauppaa, niin sitten siellä on oliot laskuja, mahdollisesti ehkä auto tai esite ja niillä puljataan. Mutta sitten jos me otetaan joku toinen ohjelma, vaikka joku kotipizza-peppikauppa, niin ei ne oliot sitä autopeppikaupasta millään tavalla, ei niitä voi käyttää siellä pizzakaupassa. Ei tule yleiskäytöstä koodia. Viimeiseltä nämä kaikki palat, mitä me tehdään Haskellilla, ne tuntuu jotenkin sopivan paremmin yhteen. Ei tarvitse huolehtia sivuvaikutuksista. Tyypit sanoo, että nämä palat voi yhdistää. Ja jos tyypit sanoo, että ne voi yhdistää, niin sitten se ohjelma toimii yhteen. Ei tarvitse pelätä, että se hajoaa jollain mystisellä tavalla. Lisäksi Haskellissa käytetään hirveän paljon tällaisia perustason tietotyyppejä, kuten pareja ja listoja ja mäppejä ja vastaavia, jotka on silleen yleiskäyttöisiä, että jos olio-ohjelmoi vaikka mallintaa asiakasta autokaupassa, niin sehän tekee semmoisen asiakasolion, missä on nimi ja vaikka luottotiedot, en mä tiedä mitä autokaupassa kysytään. Niin se on olio. Sen nimi on asiakas, sillä on nimi ja vaikka onko luottotiedot kunnossa attribuutti. Nyt jos mä haluan tehdä tälle jotain, tälle asiakasotukselle, niin mulla on kirjoittaa sinne metodeja. Jos mä haluan muuttaa sen nimeä tai katsoa, että onko se jossain erillisessä rekisterissä ja asiakas, vaikka semmoinen, että tämä varasti sen viimeisen esittelyn autoelämä sille toista rekisterissä. Minun joudun kirjoittamaan joka kerran erikseen. Jokaisen kerran, kun mä teen uuden asiakkaan johonkin uuteen olio-ohjelmaan, mä joudun kirjoittaa sinne hirveän kasan koodia, joka kertoo, miten sillä operoidaan. Funktio-ohjelmoja, jos sillä ei painavaa syytä, niin se tekisi sen sillä tavalla, että se palauttaisi vain parin. Parin ensimmäinen alkio on nimi ja parin toinen alkio on lippu, joka kertoo, että oliko luottotiedot kunnossa vai ei. No, se juttu on pari. Sitten meillä on paljon funktioita, jotka tekee kaikennäköisiä erilaisia asioita pareille. Se on yleisempi käsite, voidaan enemmän käyttää hyödyksi niitä valmiita olemassa olevia jippoja. Ja tämä tulee olemaan sellainen tosi kaunis ominaisuus, kun siihen tottuu. Vähän se alussa häiritsee, koska ohjelmointi 1 ja ohjelmointi 2, ohjelmistoarkkitehtuurit varmaan, oliosuunnittelu, niin niissä vähän pedataan sitä, että kaikesta pitää tehdä oma niin domain-spesifi olio. Ja täällä sitten mennään ihan toiseen suuntaan, että älkää tehkö niitä. Päättäkää sitten tämän kurssin jälkeen, kumpi on oikeassa, jos on kumpikaan. Okei. Siinä oli se motivointipiikki, minkä mä meinasin vetää. Mä en tiedä, motivoiko tämä ketään, kun ainakin yksi ihminen taas nukahtaa ja parilla mulla luppaa silmät. Okei, yliopisto-opetusta ei katso parempaan pysty. Onko kysyttävää? Haskellista. Joo.
Syntaksista.
Joo. Joo, haskel ja syntaksi, mä tuun puhun siitä. Elikkä, joo.
Eikä niitä nyt pystyy jo tässä vaiheessa suomen kielellä?
Tämä on semmoinen avoin tutkimuskysymys. Koska jos me halutaan, että tietokone tekee jotain, tietokoneen pääasiallinen ominaisuus tässä kohtaa on se, että se ei osaa tulkita mitään. Se ei osaa itse päättää, mikä oli järkevä, joten sen täytyy olla formaalisen kielen, mitä me sanotaan sille. Ja suomi sellaisena ei ole riittävän formaali. Se on. Jos me sanotaan, että avaa toi ovi, no se riippuu kontekstista, mihin mä just osoitin ja näin. On olemassa tällaisia ohjelmointikieliä, joissa rajoitetaan luonnollista kieltä ja yritetään saada silleen, sillä tavalla järkevästi tehtyä ohjelmia. Ne toimii aika hyvin. Ne on helpompi oppia, ne on parempi lukea, mutta yleisesti ottaen kaikki ihmiset vihaa niitä. Jos annat sellaisen ohjelmoijalle, niin se pyytää lisää liksaa tai kävelee ulos. Se on sellainen juttu, en mä osaa sanoa siihen mitään. Muuta tähän liittyen. Ja joo, Haskellin syntaksi tulee pureen jokaista teitä nilkkaa, ainakin kolme sitten kurssin aikana. Eli se tulee sitten sattuu ja harmittaa. Mutta siitä vähän myöhemmin lisää. Okei, kukaan ei uskalla kysyä mitään. Kaikilla on selkeästi kuitenkin joku kysymys mielessä. Okei. Sitten otetaan tälleen nopeasti, että mä saan vielä parille esimerkille aikaa. Tämä perusidea Haskellin takana, tai perusidea tämmöisessä funktio-ohjelmoinnissa ja deklaratiivisessa tai ohjelmoinnissa. Eli ohjelmointi ja ohjelman suorittaminen on laskentaa. Ja tämä on yksi niistä tärkeistä ajatuksista, mikä pitää saada hiottua päähänsä sisälle, että tämä kurssi onnistuu. Teettikö vesku, kun te kävitte ohjelmointi ykkösen tai kakkosen, semmoista asiaa kuin pöytätestausta, että kynällä ja paperilla piti? Käsi ylös, kuka on nähnyt sen? Käsi ylös, kuka vihasi sitä silleen hirveästi? Joo, vähän eri kädet. Joo, se oli ihan kamalaa. Eli kun otetaan joku Java-ohjelma, erityisesti silloin, kun me ollaan aloittelevia ohjelmoijia, ja lähdetään selvittämään, että mitä se tekee. Vaikka se summa tai joku laske sanat, katsotte sitä laske sanat ohjelmaa, teillä on pakko vähän niin kuin leikkiä, että teidän päässä on semmoinen tietokone, joka osaa suorittaa Java-koodia, vähän niin kuin suorittaa niin kuin silleen mentaalisesti, että mitä se kone tekisi, nyt tohon muuttuja menisi tuo ja tohon muuttuja tulisi tuo, ja sitten nämä lasketaan yhteen ja tulee tuo. Myöhemmin tietysti kaikki Java-ohjelmoijat ja muut ohjelmoijat alkaa näkemään sen koodin semmoisena isompina hahmona, että tuossa nyt on summaava siilamukka, ja tuossa nyt on joku konstruktori, ja lukee sitä silleen niin kuin isona kuviona. Mutta tälleen aluksi niin ohjelmien tulkinta vaatii, että me simuloidaan tietokoneita päässämme. Ja ihminen ei ole hirveän hyvä tässä. Haskell-ohjelmat, nämä toimii eri tavalla. Koska meillä ei ole sitä tilaa, niin kaikki Haskell-ohjelmat on silleen pohjimmiltaan samanlaisia laskutoimituksia, joita te teitte just peruskoulussa. Lasketaan lukuja yhteen. Meillä on vähän enemmän erilaisia operaatioita, mitä me tehdään niille. Mutta aina jos näette yksinkertaisen Haskell-ohjelman, joka ei ole siis niin pitkä, että se tappaa työläydellään, niin te voitte laskea sen käsiin läpi. Tämä tulee olemaan semmoinen opetustekniikka, mitä mä käytän täällä paljon. Te tulette vihaamaan sitä tälläkin kurssilla, mä tiedän, mutta se on älyttömän hyvä. Mä voin näyttää askel askeleella, että miten se Haskell-ohjelma toimii, ja sillä saadaan paljon epäselvyyksiä pois. Eli naivi esimerkki, tämmöinen tosi suorastaan daiju-esimerkki. Tässä on Java-ohjelma. Java-ohjelma modulo kaikki syntaksivirheet, jotka mä siihen kirjoitin. Eli otetaan taulukko number, siellä on 1, 2, 3. Sitten meillä on muuttujen summa, joka on 0, ja sitten for-silmukka, joka alkaa 0:sta, päättyy, kun i on pienempi kuin se numero, taulukon mitta, ja sitten i kasvaa 1, ja sitten joka kierroksella summa on summa plus numbers, alkio i. Okei, mitä tämä tekee? Joo, laskee taulukon numerot yhteen. Nyt jos oletetaan, että tämä olisi vähän pidempi ohjelma, niin se olisi joutunut simuloimaan tämän vähän päässä, että se on alkanut sattua. Ja sitten, jos tämä nyt yrittää käsin suorittaa ja demonstroida, niin miten tämä ohjelma toimii, me saadaan parhaimmillaan jotain tällaista, tai mahdollisesti joku tietokoneanimaatio, mikä näyttää tämän olennaisen sisällön. Eli ensimmäisellä rivillä tapahtuu silleen, että numbers-muuttujaa menee jotain, toisella rivillä summa-muuttujaa menee jotain, kolmannella rivillä i-muuttuja herää henkiin, sitten numbers i, se on 1. Sitten neljäs rivi, no siellä summa kasvaa 1, koska numbers i on 1 ja summa oli 0. Okei, varmaan tajutte tämän ongelman. Tätä ei ole helppo lukea. Ja tämä on kuitenkin se niin kuin jonkinnäköinen esitys sitä ainoasta tavasta, miten Java-ohjelmia voidaan lukea. Silleen alkuvaiheessa. Silloin kun ei vielä näe niitä kuvioita, että katsoo tuosta, lukee tuon foorista appen ja sitten plusmerkin sieltä keskeltä ja sitten jo siinä vaiheessa hokaa, että tämä summa on lukuja. Eli se on tosi työlästä päätellä, miten nämä toimii. Haskell toimii paljon yksinkertaisemmin tässä. Meillä on esimerkiksi tämä summa-funktio. Jälleen Haskellin tapaan se on määritelty paloissa. Ensimmäinen rivi, sääntö 1, sanoo, että jos me summataan tyhjää listaa, niin summa on 0. Jos me otetaan 0 numerosta summa, niin tulos on 0. Seuraava määritelmä, siinä on taas vähän Haskellin syntaksia, älkää huoliko siitä vielä, sanoo, että jos me otetaan epätyhjästä listasta summa, ja sen listan ensimmäinen alkio, se on x, ja loput alkiot xs, niin se summa on se, mikä saadaan, että se ensimmäinen alkio, ja plussataan siihen niin loppujen alkioiden summa. Rekursiivinen määritelmä ei ole välttämättä tuttu. Aika yksinkertainen kuitenkin ajatella. Ja miten tämä ohjelma suoritetaan? Tämä on aika tarkalleen ottaen se, mitä se tietokone tekee tässä välissä. Tosin siellä vedetään kaikki polut suoriksi, mitä voidaan, ja yritetään säästää aikaa kaikilla mahdollisella tavalla. Periaate on sama. Jos me lasketaan summa listasta 1, 2, 3, niin mitä me tehdään? Me katsotaan, että hei, siellä on tämmöinen summa. Sillä on määritelmä täällä. Sillä on 2 sääntöä. Sääntöä 1 ei voida käyttää, koska tuo tyhjä lista. Käytetään sääntöä 2. Ja sen jälkeen katsotaan, tiedetään mitä tämä syntaksi tarkoittaa. Tämä epätyhjä lista, ensimmäisen alkio, sanotaan sitä x, eli ykkönen on x, sitten on xs, eli ne loput alkiot, eli lista 2, 3. Ja sitten vaan otetaan ja etsitään ja korvataan tämä sum. Tällä määritelmällä laitetaan x ja xs paikalle, ja alkiot, mitä siitä kuuluu laittaa. Tosi simppeli, etsiä, korvaa, kaikki osaa tehdä tämän. Eli tämän paikalle tulee 1 plus sum 2, 3. XS oli se 2, 3 ja X oli 1. No mitäs me tää lasketaan? No, sama sääntö 2. Summataan epätyhjää listaa. Ensimmäinen alkio, se näyttää 2. Ja loput alkiot, no siellä on enää 3 jäljellä. Saadaan 2 plus sum 3. No, ei ole vieläkään tyhjä lista. Sama juttu. Sovelletaan sääntöä 2. Eli mitä tässä edellisessä vaiheessa tapahtui? Tämä pätkä korvattiin tällä. Seuraavassa vaiheessa me halutaan korvata tämä pätkä tällä pätkällä. Jossain vaiheessa päästään tätä tyhjää listaa. No, sen voi korvata 0, saadaan 1 plus 2 plus 3 plus 0. Eli onhan tuokin vähän silleen, on siinä paljon luettavaa ja paljon sulkuja ja vipstaakeja ja kaiken näköistä. Mutta se on kuitenkin semmoinen, että otan mä minkä rivin tahansa tuosta ja näytän sen teille. Niin te pystytte avaamaan sen siitä eteenpäin. Ei haittaa, jos siellä niin kuin, ei ole mitään sellaista, että se riippuisi siitä ohjelman muusta tilasta. Ei ole mitään muuttujaa, joka sanoo, että mun pitäisi muistaa se edellisen kierroksen X tai tietää, että mihin joku osoitin osoittaa. Eli jokainen näistä sievennyksistä, mitä me ollaan tehty täällä, tulee ihan etsikorvaa strategialla, yksinkertaisilla laskusäännöillä. Se voidaan tehdä käsin. Se ei vaadi mitään muistamista. Me voidaan lähteä mistä kohtaa tahansa tämä laskua jatkamaan. Se on kaikki yksinkertaista. Se on hyvin mekaanista. Siinä ei ole mitään maagista siinä systeemissä. Eli kaikki asiat, mitä siinä ohjelmointikielessä tapahtuu, ne on melko helppo perustella niin peruslaskusääntöjen mukaan, että mitä se kieli on määritelty. Sama asia ei päde Javassa. Java riippuu aina siitä kontekstista. Jos mun ohjelmassa joku X on nyt 42 eikä 47, niin tämä seuraava koodi saattaa toimia ihan eri tavalla. Eli sitten on paljon vaikeampi päätellä, miten se homma toimii. Eli summa summarum, jokainen rivi voidaan ymmärtää yksinään. Mitään muuta ei tarvitse taulukoida tai tietää. Tämä on tosi mekaanista, helposti ennustettavaa, ja siinä on hyvä esimerkki. kaikki ohjelmointivirheet yleensä pesii niihin tilamuuttujiin, joita meillä ei ole. Me ei jopa helpompi käsin selvittää sitä ohjelmaa, jos meillä ei ole. Eli ensimmäinen opetushaskelista. Haskel laskee yksinkertaisella etsikorvausstrategialla. Siellä on paljon syntaksia, paljon eri operaatioita, mutta peruslogiikka on aina sama. Mietitään, tuossa lukee sum, mikä on se määritelmä, korvataan määritelmä. Ja toistetaan tätä, kun meillä on yksinkertainen tulos. Eli tosi simppeliä, ja tosiaan miettikää sitä ihan peruskoulun matematiikkaa. Teette kynällä ja paperilla ihan samaa asiaa. Ei tarvitse huolehtia mistään isommasta jutusta tai kokonaisuudesta siinä ympärillä. Voitte ottaa vain pienen palan haskelkoon ja lähteä sieventämään. Tosi näppärää ja tosi raivostuttavaa siinä vaiheessa, kun mä pistän teidät tekemään induktiotehtäviä haskelkoodilla. Tämä yleisesti ottaa semmoinen, missä tulee niin 3 harmaata hiusta per kurssi. Yleensä minulle suuri osa, mutta ne on jo lähtenyt tästä pois. Ei voi näyttää. Okei, yleisöäänestys. Joillain luppaa silmät. Haluatteko sitä 10 minuutin tauon tähän väliin? Käsi ylös, jos haluat. Muutama haluaa, käsi ylös, jotka ei halua. Okei, hävii sitten. Sori. No, mikä tässä tulee olemaan sitten vaikeaa? Mä oon pauhannut siitä, että kuin hauska ja hieno kieli tämä Haskel on ja kuin kiva meillä tulee olemaan, kun me opitaan tämä. Mutta valitettava tosiasia on, että ei maailmassa ole mitään ilmasta. Tässä tulee olemaan vaikeuksia. Hyvä puoli on se, että mä oon opettanut tätä aika monta vuotta ja mä osaan sanoa, että missä kohtaa teille tulee vaikeuksia todennäköisesti olemaan. Ja tässä on muutama kohta. Niitä on muitakin, mutta niistä ei ehkä välttämättä kannata vielä sanoa. Ensimmäisenä syntaksi. Piste sulle, kun otit asian esille. Eli Haskelin syntaksi, se on tosi kiva, kun siihen tottuu, mutta kun siihen ei ole tottunut, niin se on suorastaan infernaalinen välillä. Eli siinä luotetaan lukijaan tosi paljon. Siinä ei ole mitään tämmöisiä turhia välikemerkkejä. Se on pyritty puristamaan sille, että se syntaksi on niin tiivis, että jos siihen ei tarvitse sulkuja tai puolipisteitä, niin sieltä ne sulut ja puolipisteet pois. Ja tulos on semmoinen tosi näppärästi käytettävä, saadaan mukavia ohjelmia, jotka on ihan helppo lukea, mutta se, että päästään siihen vaiheeseen, että se alkaa jäsentymään meidän silmissä, mitkä osat tästä lausekkeesta kuuluu yhteen, mitkä ei kuulu yhteen. Ja syntaksissa pari tämmöistä tärkeää asiaa, mitkä mä sanoin jo nyt, koska te tuutte saamaan ongelmia näistä. Eli funktiokutsut, ne kirjoitetaan eri tavalla kuin Javassa. Javassa, jos sä kirjoitat vaikka kutsun atan suluissa 0.π/4. Tässä ei ole kellään mitään epäselvää, että mitkä ne funktion argumentit oli. Nehän on täällä sulkujen sisällä pilkulla erotettuna. Tälle atan funktiolle viedään 0 ja pi. Taas mun assarin olisi pitänyt huomauttaa, että tuon pitäisi olla atan 2 tuon funktion. Kuinka moni tietää, mikä on atan ja atan 2? Okei, sitten tällä ei ole mitään väliä. Siinä on kahden argumentin funktio, joka tekee jotain. Jos teette geometriaa joskus, niin sitten tulee vastaan. Eli se, miten tämä kirjoitetaan Haskelissa, tämä Javan atan funktion kutsu argumentilla 0.π, niin se kirjoitetaan sille, että siinä lyödään vaan se funktion nimi, väli, ensimmäinen argumentti, väli, toinen argumentti, ja jatketaan niin pitkälle kuin argumentteja riittää. Ja sitten siinä on se vekki. Eli nyt jos me laitetaan välillä erotettuna näitä funktion argumentteja siihen, niin mistä me tiedetään, että kuinka monta argumenttia sille funktiolle menee? No, sääntö on yksinkertainen. Ensimmäinen operaattori, eli tämmöinen niin vaikka jakolaskukertomerkki plus, niin se katkaisee sen argumenttilistan. Eli funktio saa argumentteja aina ensimmäiseen tämmöiseen operaattorimerkkiin asti. Tai jos lähdekooditiedosto loppuu, niin sitten loppuu argumenttilista, tai jos siellä on sulut tai jotain muuta tällaista. Mutta se ongelmallisin kohta on nimenomaan tämä. Eli ei ole sulkuja, ei ole pilkkuja, ja sitten se on vähän vaikea hahmottaa, että kuinka monta argumenttia sille funktiolle meni. Joo, silloin sä laittasit sulut tämän palan ympärille. Eli sä sulutat ne argumentit yksitellen, mutta sä et voi laittaa kaikkia argumentteja saman sulun sisään, mikä olisi sille ehkä kivempi ja javaamaisempi juttu. Tämä on oikeasti hankala kohta. Eli jos haluttaisiin laskea ATAn argumenteilla 0 ja pi per 4, niin tämän pi per 4 ympärille pitäisi tulla suutu. Ja tämä tulee vaatimaan joitain viikkoja tottumista, empiirisesti ajatellen. Eli varautukaa siihen, että tämä tulee olemaan. Tämä pitää mielessä. Ja valehtelematta, viime vuonna joka ainoassa ohjaustilaisuudessa, minkä mä pidin, missä oli ainakin se 5 ihmistä paikalla, joku fipasi tämän kanssa. Kirjoitti esimerkiksi tämän äskeisen summan määritelmän tällä tavalla. Siitä puuttuu sulut jostain kohtaa, mistä, minne, miten, häh. Ja sitten tulee mystinen virheilmoitus ja sitten ongelma on iso ja hätä suuri. Okei, näkeekö joku jo, mihin nuo mistä puuttuu sulut tässä? Eli siinä on operaattorimerkki, jos me ollaan määrittelemässä funktiota sum, niin sitten sen argumentit pitäisi olla suluissa, koska operaattorimerkkiä ei saa laittaa argumenttilistaa. No okei, vähän tekninen selitys. Mitä tässä siis tapahtuu? Nyt tässä määritelläänkin operaattoria kaksoispiste, jonka vasen argumentti on sum x ja oikea argumentti xs. Ja sekin on vähän niin kuin silleen fiksu haskelohjelma, joku olisi saattanut haluta kirjoittaa näin. Ei se kääntäjä tiedä, että tämä sum on jotenkin erityinen termi, se on vaan nimi. Ja mitä sitten tästä tapahtuu, kun kirjoittaa näin? No se sanoo, että tyyppivirhe. Tyypitys estää teitä kirjoittamasta tämän. Ja valitettavasti noin 3/4 virheistä, jotka ihmiset tekee mun kurssilla automaattisissa harjoitustehtävissä, on tyyppivirheitä. Ja tyyppivirheet näyttää aina samalle ja ne voi tulla melkein mistä asiasta tahansa. Tämä on ikävää, mutta ehkä paranee seuraavan 10 vuoden sisällä. Okei, syntaksi. Lisää vaikeuksia. Toinen vaikeus on se, että Haskellissa, kuten mä sanoin, kaikki ohjelmat kirjoitetaan yhtenä isona lausekkeena. Mahdollisesti annetaan alilausekkeelle nimiä, mutta se on yksi iso pötkö, joka määrittelee yksiselitteisesti jonkun tuloksen. Ja sitten me aletaan kasaamaan tällaisia lausekkeita, että siellä on joku funktio. En mä vielä tiedä, mitä tuo tekee. Sitten se saa argumenttina tällaisen pötkön ja tällaisen pötkön. Vai pitäisikö sitä kutsua silleen, että se saa argumenttinaan tällaisen pötkön, sanan length ja sitten sanan lista ja tällaisen pötkön. Eli nämä on vaikea jäsentää. Siellä on paljon sisäkkäisiä lausekkeita ja paljon sulkulausekkeita. Ja tämä tulee tuntumaan monista vaikeille. Jotkut jostain mystisestä syystä hokaa tämän silleen, kun saman tien ei ole mitään ongelmaa, joilla menee pidempään. Ja tässä on sellainen yksinkertainen ratkaisu. Eli sen sijaan, että me rakennetaan tämmöisiä isoja sisäkkäisiä lausekeryhmiä, tuutte tekemään sitä, niin muistakaa sitten tämä neuvo. Antakaa niille alilausekkeille nimiä. Tehkää paljon apufunktioita, se on halpaa ja nopea kirjoittaa Haskellissa. Ja sillä tavalla pääsee eroon tästä. Viimeisenä monet valittaa, että Haskellissa on aika paljon tämmöisiä erinäköisiä avainsanoja ja eri rakenteita, mitä voidaan käyttää. Mä tarkastin, niitä on itse asiassa vähemmän kuin Javassa, mutta se jotenkin tuntuu silleen massiivisemmalta, että siellä on kaiken näköisiä iffejä, let ja where ja kaiken näköisiä tämmöisiä jänniä avainsanoja, ne pitäisi oppia kaikki. Toinen iso ongelma, mikä on aina kursseilla, ja tämä on semmoinen sinänsä positiivinen juttu, eli Haskellin tyyppijärjestelmä, se muodostaa ihan oman ohjelmointikielisen, joka on vähän niin kuin toinen ohjelmointikielisi Haskellin arvotason kielen päälle. Ja hyvin harvalla on mitään kokemusta mistään vastaavasta systeemistä. Sitä ei erityisesti löydy mistään matematiikan puolelta. Siinä vaiheessa, kun matemaatikolle alkaa esittelemään sellaisia rakenteita, että tässä on funktio, joka ottaa argumenttina funktio, joka ottaa argumenttina funktio, joka sitten palauttaa funktio, ja sitä koko systeemi palauttaa parin funktioita. Niin siinä vaiheessa lentää hyvin nopeasti ulos tuolta matematiikan tiilitalosta, alkaa puhumaan tällaista konstruktiosta, että ne pitää niitä ihan järjettömiä. Kuitenkin ohjelmoja, että me tykätään rakentaa monimutkaisia asioita, me törmätään niihin. Eli tämä on semmoinen, että esitietoja on vaikea saada. Tätä on melko vaikea silleen demonstroida, ihan vaan sen takia, että pitäisi ekana ymmärtää se normaali Haskell, että voisi ymmärtää tyypit, mutta siellä normaali Haskell, että ainakaan sen virheilmoituksia ei voi ymmärtää ymmärtämättä näitä tyyppejä. Eli se on semmoinen muna-kana-ongelma, johon hiljalleen yritetään lipua tällä kurssilla sisälle. Eli varautukaa käyttämään aikaa tähän. Mä lupaan, että siinä vaiheessa on tämän hokaa, mistä tässä on kyse, niin se tuntuu sille naurettavan yksinkertaiselle. Se fiilis on lähinnä se, että no, minkä takia mulla oli 3 viikkoa vaikeuksia tämän kanssa, tämä ihan simppeli asia. Mutta se 3 viikkoa vaan pitää tehdä sitä työtä, että se naksahtaa jossain vaiheessa pään sisällä. Ja hankalinta kaikista, 3/4 kaikista virheistä, mitä ihmiset saa askelkäänteistä ulos mun kurssilla, on tyyppivirheitä. Se virhe näyttää aika pitkälle samalle joka kerran. Ja se voi johtua siitä, että sulta puuttuu sulku, sulla on väärä operaattori, väärä määrä argumentteja funktiolla, väärän niminen funktio. Eli se on vähän semmoinen hankala kohta. Varautukaa siihen. Ja viimeisenä abstraktio. Eli tämä on paljon javaa korkeammalla abstraktiotasolla tämä kieli. Tämä on, puhutaan yleisimmillä ja semmoisilla avarammilla käsitteillä. Ja tämän kanssa pitää ajatella silleen tosi eri tavalla. Paljon erilaisia ideoita ja funktioita, mitä joudutaan käyttämään. Yksi esimerkki tästä on esimerkiksi se, että jos mulla on uusin Haskell-kääntäjä. Ja sitten mä kysyn siltä, että mikä on summafunktion tyyppi peruskirjastossa. Niin se sanoo mulle, että summafunktio, se on semmoinen otus, että jos sille annat argumenttina fa, missä f on jotain, minkä yli voidaan käydä, ja a on jotain, mitä voidaan summata, niin sitten se tuottaa teille uuden a. Eli ei siinä sanota mitään, että summafunktio ottaisi taulukon, jossa on lukuja sisällä. Siinä puhutaan vain yleisesti, että tässä on joku rakenne. Ja siellä on jotain juttuja, jotka nyt sattuu olemaan semmoiset, että voidaan summata. Eli se on hyvin abstraktilla tasolla, mistä me puhutaan, ja se yleensä aiheuttaa vaikeuksia. Eli kannattaa aina tehdä joku konkreetti ohjelma ja sitten yleistää siitä. Ja viimeisenä tämä raivostuttavin puoli kaikesta. Tekniikka. Eli lähestulkoon aina jollakulla on ollut hirveän vaikeus saada asennettua näitä kurssin työkaluja. Valitettavan usein se ongelma on ollut meidän ATK-tuella ja mikroluokissa. Eli tämän kanssa me joudutaan tappelemaan väkisin eka viikko, ellei maailma on muuttunut yllättäen vuoden aikana paremmaksi. Eli tässä on 2 strategiaa, miten voitte elää. Yritätte asentaa kurssin ohjelmistot, epäonnistutte surkeasti ja luovutatte kesken. Ei kannata tehdä näin. Kakkosvaiheen tilalla menette kysymään vaikka Joonakselta tai minulta, että hei, asenna mulle tähän läppäriin nyt nämä työkalut, nämä valkat tekee tätä. Ja sitten me kiltisti asennetaan niitä. Ja suurin osa menee ihan ok, mutta jos tulee ongelmia, niin kysykää ennen kuin luovutatte. Tämä pätee myös ihan kaikkeen muuhun tällä kurssilla. Jos menee tehtävässä 30 tuntia aikaa, älkää käyttäkö 30 tuntia, käyttäkää suunnilleen 1,5 tuntia, sitten tulkaa kysymään. Se on ihan turhaa junnata jotain asiaa 10 tunteja. Okei, mistä ei tule ongelmaa? Muistaakseni ohjelmointi 1:llä puhutaan vähän rekursiosta ja sittenhän joku shakkihevonen käy kaikki shakkilaudan ruudut läpi ohjelma. Ja se on siellä vaikeaa. Funktio-ohjelmassa rekursio tulee olemaan helppo, kaikki hokaa tämän. Sitten jos joku on kuullut Haskellista, niin välttämättä on kuullut termin monadi, ja sitten alkanut jo alitajuisesti pelkäämään sitä. Se on aika simppeli asia siinä vaiheessa, kun esikierrot on kunnossa. Eli kaikki ei ole vaikeaa. No niin, kysyttävää edellisestä. Ei, meillä ei ole oikeastaan mitään mahdollisuuksia ajan puolesta selittää, miten se kääntäjä toimii tarkasti ottaen. Mutta meillä on oma kääntäjätekniikan kurssi. 5OP tulee tässä myöhemmin tänä vuonna. Tuu sinne. Siellä löytyy ainakin jonkinnäköiset pohjat. Ja se kurssi on semmoinen, että mä oon vaan assarina siellä. Siellä on suurempi kuru neuvomassa. Kyllä sen pitäisi toimia. Kaikissa. Eli tämä on semmoinen asia, jos ei löydy tietokone, jossa ei pelaa, ei löydy, ilmoita mulle heti, niin mä menen komentaa ihmisiä, että alkaa pelaamaan. Okei, vielä on vähän aikaa. Muuta kysyttävää tästä äskeisestä. Ohjelmointi on laskentaa, ohjelma on suorittaminen, sitä etsitään määritelmiä ja korvataan ne sopivilla säännöillä. Sitten vielä pari tärkeitä juttua, että miten tästä kurssista pääsee läpi. Kuinka moni haluaa opintoviikkoja tästä kurssista? Okei, ottakaa edes 1 opintoviikko, koska mä oon pulassa, jos niitä ei voi jakaa. Eli tässä on pari tämmöistä pientä probleemia tämän kurssin kanssa. Tämä on aika suosittu kurssi. Tänne ilmoittautuu tosi monta ihmistä. Meitä on 3 assaria täällä. Me luetaan kaikki teidän tekemät tehtävät läpi. Saattaa tarvita niin kuin aamuyön myöhäisiä tunteja, pullon pirtua, mutta pirumia luetaan ne kaikki läpi. Ja sitten jos teitä on 150, joka palauttaa niitä tehtäviä, niin se voi olla vähän rankkaa meille. Eli tästä syystä, koska usein tältä kurssilta niin kuin porukka katsoo siinä 2-3 ekan viikon aikana, että ei tämä olekaan mun juttu. Tai että hei, mulla on tuo pakollinen kurssi, nyt mä vain yksinkertaisesti voi pistää tähän tunteja. Niin se maksaa meille hirveästi vaivaa ja aikaa ja rahaa ja assaritunteja. Se on yksi tehtävä, mikä tarkastetaan, se on joku 4 €. Eli se on ihan oikeasti niin kuin hankalaa meille nykymaailman tilanteessa. Eli tällä kurssilla on semmoinen käytäntö. 7.9. joko vahvistatte, että tämä on mun juttu ja mä tuun suorittamaan 1 opintopisteen. Ja sitten jos vahvistatte sen, te olette mukana kurssilla ja teette sen 1 opintopisteen. Jos ette vahvista, mä laitan teidät korpista pois ja asia on ihan ok ja tuutte ensi vuonna, kun teillä on paremmin aikaa. Mutta tällä vältetään se, että me ei kukaan tee turhaa työtä, me pystytään ylipäänsä järjestämään tämä kurssi. Eli uskokaa tuota hippiästä. Joko teette tai ette tee. Mä teen jotain ikävää, esimerkiksi ripustan pottuvarpaasta tuohon lipputankoon, jos ilmoittautuu 7.9. ja ei tee yhtään opintopistettä. Ei tässä ole hätää, jos ilmoittautuu, tämä on aika selvä peli. Mä helpotin sitä alkua tästä kurssista. Täällä on ihan hirveästi viikko-ohjauksia. Te voitte käytännössä 1 opintopisteen tehdä silleen, tuutte vaan paikalle ja sitten meidän ohjaajat tai minä neuvotaan, ja kyllä siitä tulee kaikilta väkisin. Voi suorittaa 1-10 opintopistettä. Ykköskurssilta 1-5 ja kakkoskurssilta sitten 6-10. Paitsi jos olette tällä uudella maisterilinjalla meiltä ohjelmointikentän periaatteet, silloin te teette 10 piste. Ei ole tenttiä. Jos teette kaikki tehtävät, ette pysty mukaan sitä enää missään vaiheessa. Ja on vaan niitä tehtäviä, saatte tehdä ryhmissä, kannattaa tehdä ryhmissä, kunhan vaan kerrotte, missä ryhmässä olette tehneet. Eli tämän pitäisi varmistaa, että kaikki pystyy tekemään sen 1 oppeen. Mutta kuunnelkaa tämä luento loppuun, katsokaa vähän niitä tehtäviä. Jos haluatte mukaan, niin ensi maanantaina palautatte mulle 1 tehtävän, sähköpostilla tulee tiedot, mikä tehtävä, miten palautetaan, ja pistätte nimenne 1 korpin kyselyyn. Ja se on siinä, sitten olette mukana kurssilla. Ja jos ei tee mieli, niin ei haittaa. Sitten voitte tulla ensi vuonna uudestaan tai jäädä vaan seuraamaan tämän kurssin ilman mitään suorittamistarkoitusta. Ja tämä nyt on silleen vähän ilkeen tuntunut, mutta tämä on vaan niin kuin ne realiteetit ja resurssit, minkä puitteissa me joudutaan toimimaan. Eli jos tämä harmittaa, niin maailma nyt on vaan tällainen. Lähettäkää Sipilälle kirje tai jotain. Mutta kaikki, jotka ihan oikeasti yrittää, pääsee läpi. Tämä on lupaus. Sitä tehdään vaikka sitten niin kuin lähiohjauksena, jos ei muuta. Historiallisesti kuitenkin, miksi tämä uusi sääntö? Tuossa on tuommoinen piirakkakaavio. Toinen mun assareista piirteli tällaisen. Siinä on sininen osuus, se on suhteellinen osuus opiskelijoista, jotka ei saanut yhtään opintopistettä tältä kurssilta. Vihreä osuus, ne jotka saa jotain opintopisteitä. Ja punainen osuus, ne jotka saa opintopisteitä molemmilta kursseilta. Ja jos te katsotte tätä kaaviota, niin te varmaan ymmärrätte, miksi mä yritän asettaa tänne lisää aitoja. Eli koko tämä sininen osuus, se on turhaan käytettyjä assaritunteja, jota meillä on jo nyt liian vähän. Eli siinä pyydän pientä ymmärrystä, että tämä on tämmöinen resurssikysymys. Joten ottakaa tosissaan, että tehkää vain 1 opintopiste, jos ei enempää tarvitse, niin saadaan tämä kurssi järjestettyä jatkossakin. Läpäisykriteerit, eli miten te pääsette tästä kurssista läpi. Tämä on jaoteltu 5 palaan siellä kurssin kotisivuilla. Jokainen pala sisältää nipun tehtäviä. Teette ne tehtävät ja sitten saatte sen opintopisteen. Kun olet tehnyt niin paljon tehtäviä kuin huvittaa, vaikka kaikki tehtävät ensimmäistä 3 opintopisteestä, niin tuut sanoo mulle, että haluan 3 opintopistettä. Tähän tuli vuonna 2013 sellainen pieni ongelma. Mä sain valituksen, että joku jengi meni tästä kurssista läpi silleen, että ne oli lähinnä istunut toisen kaverin vieressä ja laittoi nimensä siihen palautuksiin. Eli mä kysyn teiltä yhden kysymyksen yhdestä tehtävästä silleen tosi rennosti, ja teidän pitää osata vastata siis silleen suunnilleen oikein, nyt tulee ne opintopisteet. Tääkään ei ressaa, koska mä oon harvinaisen kiltti ja ystävällinen ihminen, joten älkää ainakaan siitä jääkö kiinni. No niin, seuraava asia. Onko muuten kurssin läpäisystä tai suorittamista kysyttävää? Tästä yleensä on kysymyksiä. Joo. Arvostellaan, hyväksytty, hylätty. Käykö tämä kaikille? Kuinka moni haluaa numeron tästä väkisin? Kun mä en tykkää antaa numeroita. Se on hyvin vaikea tehdä silleen, että se ei ole jollain tavalla pärstä kertoimesta kiinni. Joku on tullut sanailemaan mulle kävelykadulla joskus iltamyöhällä, niin se saa ykkösen tästä, ja joku on ollut kiltti ja tarvinnut pullan piatossa saa vitosen. Ja mä tiedän itsestäni, mä tekisin näin. Vaikka mä haluan, että mä tekisin vaistovaraisesti näin, ja se ei ole reilu kelleen. Ja sen takia se on hyväksytty, hylätty, ja vielä semmoinen absoluuttinen mittari, että tehtävät tehty hyväksytty. Okei. Vielä. Tehtävät ja ongelmat. Kurssin aikana tulee olemaan kaikennäköisiä ongelmia, joista suurin osa ei välttämättä liity edes siihen funktio-ohjelmoinnin opetteluun. Tässä yksi esimerkki. Viime vuonna mä tein yhden tehtävän, joka musta näytti silleen about järkevälle siinä vaiheessa, mä tein sen. Mä itse tiesin tosi tarkkaan, että miten siitä pitää vastata. Jostain syystä se ei niin kuin siirtynyt siihen tehtävään antoon asti tämä ominaisuus. Ja sitten mä sain kurssipalautetta, joka oli silleen, että voi itku. Et siinä oli kirosana ja sitten tämmöinen lausahdus meni varmaan 30 tuntia siihen yhteen tehtävään. Ihan tarkasti ottaen mitään oppinut kyllä siitä. No okei. Mua on ollut ottaa, että mä teen huonon tehtävän, mutta jos niin kuin näyttää siltä, että olette menossa tuohon tilanteeseen, niin moka on sillä sitten niin kuin jossain muuallakin kuin minussa. Eli kysykää ajoissa. Mä oon kovin erehtyväinen, mä teen virheitä, mä teen huonoja tehtäviä. Tulkaa ja kysykää multa, että mitä hittoa mä oon tarkoittanut ennen kuin käytätte siinä niin kuin massiivisen määrän työtunteja. Koska voihan se olla, että mä sitten vaan totean, että joo, toi tehtävä ei toimi, unohdetaan tässä uusi tilalla. Tai heitä sen kokonaan pois. Eli nämä tehtävät on aina jonkun asian oppimista varten. Eli niillä on aina joku tarkoitus, mikä mulla on ollut mielessä. Se tarkoitus ei ole se, että mä erityisen nauttisin tarkastaa niitä tehtäviä. Eli jos siinä tehtävässä ei tunnu ole mitään järkeä, niin pohdi, että mihin se nyt liittyisi, mikä se asia on, mitä tämän pitäisi mulle opettaa, ja opettele se. Tämä on vähän semmoinen yhteistyöjuttu. Mä yritän tehdä hyviä tehtäviä, en välttämättä onnistu, jotta taas kerrotte mulle, että toi tehtävä ei toimi. Paranna sitä tällä tavalla, että tästä tulee semmoinen kiva sykli, jolla tämä kurssi paranee. Eli te olette ihan yhtä aktiivisessa roolissa tässä loppupeleissään kuin minäkin. Eli pitäkää huoli siitä, että kommunikaatio pelaa myös tällä välillä. Ja jotta se kommunikaatio pelaisi, joo hei, kysyys. Siellä on siinä kurssimateriaalissa on semmoinen palautuslaatikko, josta voi painaa, että palauta tänne. Esimerkiksi sen palautuslaatikon puuttuminen saattaa olla ongelma. Mutta hei, katsotaan sitä ensi viikon ohjauksessa ihan kädestä pitäen. Se tulee selväksi kyllä. Muuta kysyttävää tehtävistä. Yleinen ohje. Jos jotain menee pieleen, joku on tarpeettoman hankalaa, ikävää tai vaikeaa, niin valittakaa mulle ennen kuin luovutatte. Ja miten mulle voi valittaa, miten saa assarit kiinni, miten saa muut opiskelijat kiinni, kuinka moni tietää, mikä on slack.com. Joo, se on se uusi hieno web-palvelu, josta joku olisi maksanut $1 miljardia, vai kuinka paljon se oli, kuitenkin hirveästi rahaa. Se on semmoinen web-palvelu, jossa voi pikaa viestillä ohjaajia ja muiden opiskelijoiden kanssa. Siellä on melko helppo jakaa koodin pätkiä ja muuten vaan chattailla ihmisiä. Kokeillaan käyttää sitä tämän kurssin kanssa. Todennäköisesti seurauksena on vaan katastrofi, mutta kokeillaan silti. Eli siellä on semmoinen paikka, mihin voitte kirjautua sisälle. Sitten ohjaajat ja minä roikutaan siellä, siellä voi kysellä. Siellä voi kysellä neuvoa tehtävistä, kysellä jos joku haluaa tehdä ryhmässä jotain. Ja semmoinen yleinen. Älkää möyhätkö, mutta muuten ihan vapaa sana. Kannattaa liittyä sinne. Se on hyvin nopea tapa saada jonkinnäköistä apua kaikkiin ongelmiin. Jos siellä ei ole minä tai ohjaaja, niin siellä saattaa olla joku toinen opiskelija, joka painii saman tehtävän kanssa. Eli käyttäkää. Se on hyödyllinen. luennot, nämä menee eri tavalla kans vähän. Kuinka monella on läppäri tai joku muu tämmöinen mukana liikuteltava tietotekninen laitella pääsee nettiin? Hyvä, melko monella. Jos opiskelette tietotekniikkaa ja teillä ei ole läppäriä, niin se on vähän sama kuin opiskelisitte liikuntaa ja teillä ei ole tennareita. Eli hankkikaa joku semmoinen laite ja tuokaa sen mukaan tänne. Mä teetän täällä vähän tehtäviä ja sitten mulla on perinteisesti ollut semmoisia kalvokysymyksiä, mihin voitte vastailla ja kaikkea tällaista. Se on oikeastaan ihan kivaa ja hyödyllistä. Ja se, miten nämä luennot tulee menemään, niin tässä yritetään pitää tämä opetus vähän enemmän aktiivisena kuin mitä se on nyt. Eli tarkoitus, kun tulette luennolle, käytte ne tehtävät ja sen materiaalin läpi, mikä siihen luentoon kuuluu. Löytyy sitä kurssin tehtävälistasta. Kaikki se, mikä on ennen sitä luentopylpyrää, niin käytte sen läpi. Sille tasolle, että pystytte vähän keskustelemaan ja hahmotatte, mitä ette ymmärtänyt ja näin. Ja sitten mitä mä tuun täällä tekemään, mä lisään siihen vähän yksityiskohtia ja kysyn teiltä kysymyksiä, että miten se asia meni. Niin vastataan ryhmässä anonyymisti tietokoneen välityksellä, eli ei ole erityisen pelottavaa. Ja kun tarkoitus on se, että mä haluan saada teidät juttelemaan keskenään ja löytää ne ongelmakohdat, mitä te ette hokaa. Ja tämä on yksi semmoinen opetusstrategia, mikä ihan niin kuin tieteellisesti tuntuu parantamaan oppimista. Ja jos se tuntuu vähän hassulle, niin no, se on vähän hassu. Mukaan vaan. Ja sitten yleensä mut kannattaa keskeyttää, jos mä pidän yli varttitunnin monologin täällä edessä. Mä jostain syystä tykkään omasta äänestäni ihan liikaa, joten mä saatan pitää tämmöisiä yksin puheluja ja sitten salissa ei enää ketään jäljelle ja sitten tulee vaan paha mieli. Eli kyselkää, jutelkaa, tää on paljon kivempaa silleen. Okei, siinä oli kurssi käytännöt. Vieläks niistä on kysyttävää? Aina kun en onnistu mokaamaan sitä jollain tavalla. Eli nyt mulla on nauhuri päällä. Mä valtuutin tästä yhden herran pitämään huolen, mä laitan sen päälle. Lukemattomia kertoja mä unohdin joko mikrofonin tai tuon tallentimen päälle laitoin, joten se tallenne tulee varmemmin sillä tavalla, että huolehditte siitä, että mä oon painanut tuon nappia. Mutta joo, pitäisi tulla. Ongelma on se, että se joskus saattaa kestää melkein viikon ennen kuin se näkyy netissä. Harvoissa tapauksessa. Yleensä tulee seuraavana päivänä tai parin päivän päästä. Etäopiskella myös saa. Jos ei pääse paikalle, niin ei haittaa. Saa katsoa videot netistä ja opiskella omaan tahtiin. Okei, muuta. Jes, vielä on 95% ihmistäkin tallella. Tämä paremmin kuin viime vuonna. Okei, ja se show oli itse asiassa melkein siinä. Pari juttua vielä. Yleisesti ottaen mitään kysyttävää tai mitään huolta tähän mennessä. Joo. Joo. Siinä on nyt se, että johtuen muun muassa tämä, niin siellä on pari asiaa, jotka vaatii korjausta ja muutosta. Ja silleen, se, eli ne tehtävät loppua päin, niin ne vähän niin kuin laskee niin kuin lehmähäntä siellä laadussa. Eli mä toivottavasti saan ne tunkattua silleen timmiin kuntoon tämän kurssin alkuviikkojen aikana. Et semmoinen ongelma siinä saattaa olla. Mun toinen assari teki silloin toissa vuonna, sillä meni 2 viikkoa tähän koko kurssiin. Eli kyllä se on mahdollista. Sen voi suorittaa, jos riittää virta ja osaaminen, niin voitte huomenna tulla hakemaan 5 opintopistettä. Saa kokeilla ja se on varmaan ihan hauska kokemus, mutta en tiedä, onko semmoinen niin kuin lähtökohtaisesti, kannattaako sitä masentua, jos se ei onnistu. Mutta voi yrittää, se on ihan mahdollista. Tai toinen puoli, jos tuntuu siltä, että tämä on ensimmäinen ohjelmointikokemus, niin voitte käyttää jouluun asti ja teette vaikka 1 opintopisteen edestä kurssia. Ettei ne just niin hitaasti kuin tarvii. Se on parempi silleenkin kuin se, että ei tee yhtään mitään. Mieluummin oppii yhden asian hyvin kuin monta asiaa tosi huonosti. Okei. Meillä olisi 9 minuuttia aikaa. Uusio kysymys. Ketä väsyttää nyt? Muutama ihmistä väsyttää. Kuka haluaa nähdä vielä Haskelia esimerkkinä lisää? No niin, katsotaan. Mä oletin, että olisi kysymys, että kuka käyttää Haskelia, mutta kukaan ei kysynyt sitä, niin mä en vastaakaan siihen. Eli tehdään kokeeksi vaikka ohjelmointi 1 demo 5 tehtäviä, pari kappaletta. Näette vähän, miten se Haskel toimii sille. Kenellä ohjelmointi 1 sille tuoreessa mielessä, että siellä oli jotain työlästä tai jotain tehtäviä? pari ihmistä on käynyt sen. Elikkä tämä on sitten semmoinen kohta, missä ei kannata sille tuntea hirveästi myötähäpeää. Tunnetusti mä en pysty puhumaan, kirjoittamaan ja ohjelmoimaan samaan aikaan, joten mä alan joko sammaltamaan tai teen koodausvirheitä tai jotain muuta pölyhöä tässä, mutta ei ressata siitä. Eli ekana mulla on täällä valmiina mukavasti huijattuna jonkin verran näitä Veskun tehtäviä. Menee vähän, tai no itse asiassa säädetään myös vähän. No niin, nyt näkyy paremmin. Elikkä tuossa oli ohjelmointi 1 demo 5. Siellä tehtävät 1 ja 2, ne oli jotain taunotehtäviä tai kirjoitetaan C-sharpilla joku juttu, mitä mä en voi ilmeisestikään Haskilla tehdä. Mutta katsotaan näitä loppuja. Vesan tehtävä 3 oli, että tee kertotaulu. Ohjelma, joka tulostaa NN-kertotaulu. No, kaikki ohjelmointi 1 käyneet miettii, että no niin, nyt tarvitaan 2-säkkäistä silmukkaa. Haskellilla, no, eikä ainakin tämä lähtee eri kohdasta. Mulla on tämmöinen tulkki, mihin mä voin kirjoittaa Haskell-lausekkeita, vaikka 1+1, ja laskee niitä saman tien. Suuri osa kehityksestä tapahtuu itse asiassa tässä tulkissa. Mä kirjoitan sinne lausekkeita, katson, että milloin se lähestyy sitä, mitä mä haluan. Esimerkiksi mä voisin aloittaa sen kertotaulun näin. 1.10, tossa mä saan luvut 1-10 tolla tavalla. No, sit mä voisin tehdä vaikka tällä tavalla. Elikkä tossa mulla on tämmöinen systeemi, joka sanoo, että ota luvut 1-10, sanon, että niiden nimi on i, ja sitten laske mulle jokaiselle 5 kertaa i. Elikkä tossa on se rivi, jossa on kaikki vitosen alkiot, 50, 15 ja niin edespäin. No, olennaisesti mä tarviin kaikki luvut. Elikkä mä en halua pelkästään sitä vitosriviä, mä haluan kaikki rivit. Joten mä teen uuden tämmöisen listan. Tässä kohtaa syntaksi menee jännäksi. Tämä pala sanoo, että tee mulle lista kaikista alkioista, jotka ovat muotoa j kertaa i, missä i käy läpi 1-10. Ja sitten tämä koko juttu tulee sanomaan, että tee mulle kaikki listat, jotka saadaan tulla edellä mainitulla tavalla, missä j on joku luku 1-10. Ja siinä mulla on iso kasa näitä numeroita. Okei, ne piti tulostaa. Kirjoitetaan tällä tavalla. Show, se on kiva funktio Haskellissa, muuttaa minkä tahansa niin otuksen melkein merkkijonoksi. Ja nyt mä saan isoja listoja merkkijonoja. Ei ole vielä hyvä. Nythän mulla pitäisi olla jokainen tämmöinen sisempi lista täällä. Esimerkiksi tämä eka rivi, niin sehän pitäisi olla yksi merkkijono, että mä sen tulostettu. No, Haskellissa on kiva funktio unwords. Se ottaa listan merkkijonoja ja yhdistää ne laittamalla välit perään. Saadaan isoja pitkiä merkkijonoja, joissa näyttäisi olevan numerot mukavasti paikoillaan. No, nämä on edelleen listamerkkijonoja. Mun pitäisi jollain tavalla saada ne riveillä. Eli mä yhdistän ne kaikki merkkijonot, mitä mä saan riveiksi. Noin. No, totta kai tää tulostaa ne nyt silleen, että siellä on keno n eikä rivinvaihto, joten sanotaan silleen, että no, siinä on kertotaulu. Ja se oli noin 1 rivin koodia. Ketä häiritsee se, että siinä menee nuo numerot tolleen vinoon? Joo, ainakin paria ihmistä häiritsee tällöin. No, tehdään tälle jotain. Tehdään tämmöinen uusi funktio, vaikka p-show. En mä tiedä, mistä p tulee, mä vaan keksin nimeä sille. Joka ottaa jonkun numeron. ja A sitten tekee sillä näin. Eli jos se N on pienempi kuin 10, sitten palautetaan jotain. Tässä kohtaa kans pitää miettiä, että miten nämä Haskellin sulut menee. Palautetaan tuommoinen juttu. Se on tyhjä merkki, joka laitetaan semmoisen merkkijonon eteen, mikä saadaan konvertoimalla se numeromerkkijonoksi. Ja sen jälkeen käytetään sitä. Eli mitä mä haluan? Mä haluan tyhjää tilaa yksinumeroisten numerojen eteen tai yksinumeroisten lukujen eteen. No niin, siinä. Se olisi Veskun ykkösdemo-tehtävä. Jos huolettaa, että mä en tajuu tuosta vielä yhtään mitään, menkää ja kokeilkaa tämän kurssin jälkeen. Se on kätevä. Tai tämän luennon jälkeen. Okei, 4a. Tee aliohjelma, joka tulostaa taulukosta kaikki luvut, jotka ylittävät annetun rajan, eli tietyn luvun. No, mä teen tämänkin täällä tulkissa. Oikeasti mä nyt pitäisi copypastaa tämä äskeinen merkki on tuonne editoriin, mutta en mä viiti, kun aikaa on noin vähän. Eli mitenkä Haskellissa otetaan vaikka listasta kaikki luvut, jotka ylittää tietyn rajan? Meillä on tämmöinen kiva funktio kuin filter. Haskellin tämmöinen karakteri on, että meillä on paljon tämmöisiä tosi yleiskäyttöisiä kivoja funktioita. Eli mä voisin kirjoittaa tämän koko funktion vaikka tänne. Sanotaan, että se funktion nimi on yli. Yli n, ja sitten sinne voi antaa vaikka listan xs. Anna mulle kaikki funktiot, jos kaikki luvut tuosta listasta xs, jotka on yli n. Filter, sillä annetaan joku predikaatti. Pitää olla suurempi kuin n. Ohjelmointi ykkösen suorittaisi varmaan keskimäärin noin niin kuin 2 tuntiin tällä tavalla, jos tämä homma jatkuu näin hyvin. No, jatketaan. Seuraavaksi rajan ylittävät B-kohta. Pitäisi summata nämä luvut. No, hitsibitsit. Sepä on ikävä tehtävä. Miten mä summaan luvut? Jos otettaisiin vaikka summa niistä äskeistä luvuista. No, tehty. Lässytystä. Mä en rehellisesti ymmärtänyt tätä tehtävää. Jos te olette tehnyt, niin korjatkaa. Tämä pitäisi muuttaa jokainen kirjain vastaavalla toisella kirjaimella koosta riippumatta. Mä en tiedä, mitä tämä tekee. Mä teen jotain, mikä ehkä on sinne päin. Muuta. Jokainen parameteri on viety kirjain. No sinne ilmeisesti tulee kirjaimia. Ja ne pitäisi muuttaa jossain merkkijonossa toiseksi. Mitä mä teen? Kaikille tuon merkkijonon alkiolle pitäisi tapahtua jotain. No, äskehän me nähtiin, miten se tapahtuu. Eli jotain tehdään tuolle kirjaimelle. Kirjain on siis yksi kerrallaan jokainen otus, mitä tuolta merkkijonosta voidaan kiskoa. Mitäs kummaa me tehtäisiin tuolle kirjaimelle? No, meillä on esimerkiksi tämmöinen funktio, lookup, joka hakee listasta pareja sen ensimmäisen alkion perusteella jonkun toisen otuksen. Tämänkin tällä tavalla. Muuta. Sitten annetaankin sinne listaan muutokset. Katsotaan, että onko se kirjain tuolla muutokset listassa, mikä sitä vastaa. Ja jos sattuu, että siellä ei ole sellaista, niin sitten se on taas sama kirjain. Ja tässä jälleen kerran huomaatte sen syntaksin lukemisen vaikeuden. Tämä häviää parin viikon päästä. No niin, ja sitten muuta. Muutetaan vaikka kaikki aat älläksi, kun sen piti olla lässytystä, ja muutetaan vaikka kaikki ässätkin älläksi. Ja näin. Siinä. Sitten tuossa tehtävässä oli, että pitäisi katsoa isoja ja pieniä kirjaimia vielä erikseen, mutta minulta loppui aika tähän. Eli yritys motivoida teitä, tulkaa vielä maanantaina ja ilmoittautukaa. Tällä saa oikeasti paljon isompia ja paljon nopeammin kurssittua kasaan, mitä oppii. Ja ei muuta kuin ensi maanantaihin ohjeet tulee postiin. Kiitos.